ئازادکردنی تۆمەتباری دۆسی تیرۆرکردنی هیشام هاشمی لە کۆڵەری ستراتیژی عراقی نیگەرانی لای ڕۆشنبیران و چالاکوانانی سیاسی عراقی دروست کردووە. بەو پێی تۆمەتبارەکە نزیکە لە گروپەکانی حەشدی شابیەوە و پیانوایە لە سزا دەرباز کراوە. ڕۆژی شەشی مانگی حەوتی 2020 هیشام هاشمی لە کۆڵەری ستراتیژی عراقی لە بەردەم ماڵەکەی لە شاری بەغدا تەقەی لێ کرا و کوژرا. ئەفسەرێکی پۆلیس بە ناوی ئەحمەد محەممەداوی بە تۆمەتی کوشتنی دەستگیر کرا و سزای لە سێدارەدانی بۆ دەرکرا. بەڵام هەفتەی ڕابردوو تۆمەتبارەکە بە بیانووی نەبوونی بەڵگەی پێویستەوە دووبارە دادگایی کرایەوە و ئازاد کرا. عەبدوڕەحمان عوبەیدی چالاکوانی سیاسی عراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند تۆمەتباری کوشتنی هیشام هاشمی سەر بە میلیشیاکان بوو. دوای ئازادکردنی لەلایەن دادگاوە وەکو ئەفسەری پۆلیس دەست بەکار بووەتەوە و ئەمە خەڵاتکردنیەتی. دەشڵێت ئازادکردنی تۆمەتباری کوشتنی هیشام هاشمی نادادپەروەری و تاوانێکی گەورە بوو، یەکێکە لە دووڕوویەکانی دەسەڵاتی عراقی بەرامبەر گەلەکەی. هیشام هاشمی شارەزای بواری گروپە چەکدارە ئیسلامیەکان بوو، بە یەکێک لە کەسە نزیکەکانی مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عراق دادەنرا. بەر لە کوشتنی بە ماوەیەکی کەم لێکۆڵینەوەی لەبارەی ناکۆکی نێوان گروپەکانی حەشدی شەعبی بڵاو کردبوویەوە. ئەحمەد محەممەداوی کە پێشتر بە تۆمەتی کوشتنی هاشمی سزای لە سێدارەدانی بۆ دەرکراو هەفتەی ڕابردوو ئازاد کرا، پێشتر لە میدیا عراقیەکان گرتەی ڤیدۆیی دان پێدانانەکەی بڵاو کرایەوە و دانی بە کوشتنی هاشمیدا نابوو. بیانووی دەسەڵاتی دادوەری عراق بۆ ئازادکردنی محەممەداوی ئەوەیە دان پێدانانەکەی گونجاو نەبووە بۆ تاوانبارکردنی. ڕێگەش بە دەستگاکانی ڕاگەیاندن نەدراوە ڕووماڵی دوادانیشتنی دادگا بکەن کە دەیدا بڕیاری ئازادکردنی تۆمەتبارەکە دراوە. ڕەحمان غەریب ڕێخەری سەنتەری میترۆ بۆ داکۆکیکردن لە ئازادی ڕادەربڕین بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. دوای ئازادکردنی تۆمەتباری دۆسیەی تیرۆرکردنی هیشام هاشمی لەگەڵ ڕێکخراوە عێراقیەکاندا تاوتوێی هەڵوێست وەرگرتنمان کرد، چونکە کاری هاوبەش و هەماهەنگی لە نێوانمان هەیە. ئەو وتی عراق لەژێر هەژمونی گروپە شیعەکاندایە و هەستمان کرد هەندێک لە ڕێکخراوەکان ناوێرن هەڵوێست وەربگرن، هەرچەندە هەموو ڕێکخراوە عێراقیەکان نیگەرانن لە ئازادکردنی تۆمەتبارەکە. دەرباسکردنی تۆمەتبارەکە برەودانە بە دەرباسکردنی تاوانبار لە سزا. بە پێی وتەی بەرپرسانی عراق، هیشام هاشمی پێش تیرۆرکردنی ڕاوێژی بە حکوومەتەکەی مستەفا کازمی داوە لەبارەی پلانێک بۆ سنووردارکردنی هەژمونی گروپەکانی سەر بە ئێران و زیاتر کۆنتڕۆلکردنی ئەو گروپانە لەلایەن دەوڵەتەوە. یاسین تەها شارەزا لە کاروباری عراق ئاماژە بەوە دەکات دوو جۆر لێکدانەوە بۆ هۆکاری کوژرانی هیشام هاشمی لە سەراستی عراق دەکرێت. هەردوو جۆرە لێکدانەوەکە هۆکاری تیرۆرکردنی بۆ تیرۆری سیاسی دەگێڕنەوە. یاسین تەها بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند هیشام هاشمی پێش تیرۆرکردنی هەندێک ڕاپۆرتی هەستیاری لەبارەی حەشدی شەعبی و سەرچاوەی داراییان و مەسەلەی سەرانەسەندن بڵاو کردەوە. بەشێک لە زانیاریەکانی نەبیسراو بوون هەندێک هۆکاری تیرۆرکردنەکەی بۆ ئەو نووسینانە دەگێڕنەوە کە بڵاوی دەکردنەوە. دەشڵێت هیشام هاشمی نزیکایەتی زۆری لەگەڵ کازمی هەبوو. هەندێک کوشتنەکەی وەکو نامەیەک بۆ کازمی دەبینن بەوەی هەموو کات دەستمان پێدان دەگات. ئەو کاتی شوا بڵاو بووگوایە کازمی بەرەنگاری هێزە شیعەکان دەبێتەوە. هەرچەند دەکەکەسێک دەستگیر کرا، بەڵام لە هەموو سیناارۆکاندا ئەو کەسە جێبەجێکارە، نەک بڕیاردەر و ئەمە لە لێکۆڵینەوەکاندا ئاماژەی پێنەکرا. کازمیش هیچی پێنەکرا بۆ وەرگرتنەوەی خوێنەکەی. هەرچەندە پەنجەی تۆمەت بۆ گروپەکانی حەشدی شەعبی لە دۆسیەی کوژرانی هیشام هاشمیدا درێژ دەکرێت، بەڵام تا ئێستا هیچ کام لەو گروپانە بە فەرمی بەرپرسیارەتی خۆی لە تیرۆرکردنی ناوبرا و ڕانەگەیاندووە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.